Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Thank you. ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εντούτοις μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το Οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Εκκλησιαστή, από τα κεφάλαια 7 και 8. Λάβε υπόψη σου το έργο του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να ισιώσει ότι εκείνος έκανε στραβό. Στον καιρό της ευτυχίας να χαίρεσαι και στον καιρό της δυστυχίας να σκέφτεσαι. Ο Θεός στέλνει και την ευτυχία και τη δυστυχία. Και κανένας δεν γνωρίζει τι πρόκειται να του συμβεί μετά. Και τι δεν είδα στη διάρκεια της μάταιης ζωής μου. Τον δίκαιο να καταστρέφεται παρόλη τη δικαιοσύνη του και τον ασεβή να μακροημερεύει παρόλη την κακία του. Γι' αυτό λέω, μη γίνεσαι πάρα πολύ δίκαιος ή υπερβολικά σοφός. Γιατί να καταστραφείς? Μη γίνεσαι πάρα πολύ κακός ή ανόητος. Γιατί να πεθάνεις πριν την ώρα σου? Καλό είναι να τηρείς συγχρόνως και τις δύο αυτές συμβουλές, γιατί αυτός που σέβεται το Θεό αποφεύγει τις υπερβολές. Η σοφία βοηθάει το σοφό περισσότερο από όσο 10 κυβερνήτες στην πόλη. Γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος πάνω στη γη που να κάνει πάντα μόνο το καλό, χωρίς ποτέ να ξεστοχάει. Επίσης, μη δίνεις προστοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι. Γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να ακούσεις το δούλο σου να σε δυσφημεί. Άλλωστε, πολλές φορές το ξέρεις καλά και εσύ είπες κακό για τους άλλους. Όλα αυτά τα εξέτασα με τη σοφία. Είπα, θα γίνω σοφός, αλλά η σοφία έφυγε μακριά μου. Το νόημα των πραγμάτων είναι απρόσιτο και πολύ βαθύ. Ποιος μπορεί να το εξιχνιάσει? Ωστόσο, αφιερώθηκα ολόψυχα στη μελέτη και στην έρευνα. Επιδίωξα να μάθω τη σοφία και την αιτία της υπάρξεως των όντων και κατάλαβα πόση ασέβεια υπάρχει στην αφροσύνη και πόση ηλιθιότητα στην ανοησία. Λέγεται ότι πικρότερη και από το θάνατο είναι η γυναίκα παγίδα που η καρδιά της είναι δίχτυ και τα χέρια της δεσμά. Όποιος είναι αρεστός στο Θεό θα της ξεφύγει, αλλά ο αμαρτωλός θα πέσει στα δίχτυα της. Να τη βρήκα εγώ ο εκκλησιαστής ερευνώντας ακατάπαυστα για να βγάλω κάποιο συμπέρασμα που με επιμονή αναζητώ, μα δεν το βρήκα. Βρήκα έναν άνθρωπο σωστό ανάμεσα σε χίλιους, αλλά ούτε μία γυναίκα ανάμεσα σε όλους αυτούς. Το μόνο που βρήκα είναι τούτο. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο τίμιον και απλό, αλλά οι άνθρωποι έγιναν πολύ περίπλοκοι. Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει τη σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιος γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων? Εγώ σε συμβουλεύω να υπακούς στη διαταγή του βασιλιά και τούτο γιατί το ορκίστηκες ενώπιον του Θεού. Μην παρασυρθείς από την επιθυμία σου να επαναστατήσεις εναντίον του. Μην το ρυψοκινδυνέψεις, γιατί αυτός ό,τι θελήσει στο τέλος θα το κάνει. Ο λόγος του βασιλιά είναι πανίσχυρος. Ποιος μπορεί να του ζητήσει το λόγο για ό,τι κάνει? Όσο υπακούει κανείς την προσταγή του βασιλιά, δεν θα το βρει κανένα κακό. Ο σοφός ξέρει πότε και πώς να υπακούσει. Πραγματικά, για την κάθε πράξη υπάρχει ο κατάλληλος καιρός και ο τρόπος για να γίνει. Αλλά το μεγάλο κακό για τον άνθρωπο είναι ότι δεν γνωρίζει από πριν τι πρόκειται να συμβεί. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να του το πει? Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κρατηθεί αιώνια στη ζωή, ούτε κανείς που να αναβάλει την ημέρα του θανάτου του. Όταν γίνεται πόλεμος, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Ούτε η ασέβεια μπορεί να σώσει τους ασεβείς. Όλα αυτά που ακολουθούν τα ξέρω από την παρατήρηση των όσων συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο, όπου κάποιοι άνθρωποι καταπιέζουν τους άλλους και τους κάνουν να υποφέρουν. Έτσι είδα ασεβείς να μεταφέρονται με τιμές στους τάφους τους. Αυτοί όταν ζούσαν πηγαινοέρχονταν στο ναό, αλλά ο κόσμος στην πόλη έχει ξεχάσει κιόλας τις πράξεις τους. Και αυτό είναι παράδοξο. Η κακή πράξη δεν καταδικάζεται αμέσως, γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν το κακό. Ο αμαρτωλός μπορεί να κάνει το κακό 100 φορές και ωστόσο να ζει πολλά χρόνια.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή» να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897 που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε το βιβλίο του Εκκλησιαστή. Και έχουμε δει τον Σολομώντα σε αυτό το βιβλίο να κάνει μια σειρά πειράματα. Έχει κάνει πειράματα για το κάθε τι κάτω από τον ήλιο, για να δει αν κάτι από αυτά θα του φέρει ικανοποίηση και χαρά. Δοκίμασε την επιστήμη, τη μελέτη των φυσικών νόμων του σήμαντος, που πρόσφεραν κάτι αλλά δεν τον ικανοποίησαν. Μετά μελέτησε τη φιλοσοφία και την ψυχολογία. Δεν τον ικανοποίησαν. Ξεπέρασε τα όρια στην ευχαρίστηση και στον υλισμό. Τα δοκίμασε όλα. Δοκίμασε επίσης τον φαταλισμό σαν φιλοσοφία. Δοκίμασε τον εγωισμό να ζει για τον εαυτό του. Μετά δοκίμασε τη θρησκεία. Καμιά θρησκεία δεν μπορεί να ικανοποιήσει, επειδή ο Χριστός μόνο μπορεί να ικανοποιήσει την καρδιά. Ο πλούτος ήταν ένα ακόμα πράγμα που δοκίμασε ο Σολομώντας. Ήταν ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Αλλά βρήκε ότι ο πλούτος από μόνος του δεν έφερε ικανοποίηση. Μετά δοκίμασε την ηθική, την καλή ζωή. Αλλά και πάλι είδε πόσο μάτια είναι όλα αυτά. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε στο κεφάλαιο 7, στο τέλος του, στα εδάφια 21 και 22 που μείναμε την προηγούμενη φορά. Επίσης, μη δίνεις προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι, γιατί αλλιώς κινδυνεύεις να ακούσεις το δούλο σου να σε δυσφημεί. Άλλωστε πολλές φορές το ξέρεις καλά και εσύ είπες κακό για τους άλλους. Μη δίνεις προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι. Αυτό φαίνεται να είναι συνέχεια του προηγούμενου εδαφίου που λέει: γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος δίκαιος πάνω στη γη που να κάνει πάντα μόνο το καλό, χωρίς ποτέ να ξεστοχάει, διαβάζουμε στο εδάφιο 20. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή δεν υπάρχει άνθρωπος που να κάνει πάντα το καλό, δεν θα πρέπει να δίνουμε προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι. Ο άνθρωπος που δεν μπορεί να παραγνωρίσει τίποτα στους άλλους, κάνει τη ζωή των άλλων, αλλά και τη δική του δύσκολη. Και σίγουρα κάνει δύσκολη και τη ζωή των δούλων του. Άλλωστε πολλές φορές και εσύ είπες κακό για τους άλλους. Ποιος από εμάς είναι εντελώς αθώος? Ποιος δεν έχει πει ποτέ του κακό για κανέναν? Ποιος δεν έχει αναλύσει τα ελαττώματα του γείτονά του ή του αδελφού του, ή δεν έχει μεταδώσει ιστορίες χωρίς να εξετάσει την ακρίβειά τους? Εφόσον λοιπόν είμαστε ένοχοι σε τέτοια πράγματα, καλό είναι να μην δίνουμε προσοχή σε όλα όσα λένε οι άνθρωποι για μας. Και αυτοί σφάλουν όπως και εμείς. Ας έρθουμε όμως στο κεφάλαιο 8. Αυτό το κεφάλαιο συνεχίζει με τον άνθρωπο που είναι χλιαρός. Δεν είναι ζεστός ούτε και κρύος. Οι ηθικολόγοι και οι ανθρωπιστές λένε ότι ζουν σύμφωνα με το χρυσό κανόνα, αλλά δεν φαίνεται να έχουν καμιά απολύτως σχέση με τον Ιησού Χριστό και να μην έχουν καμιά απολύτως ιδέα ποιος είναι αυτός ο χρυσός κανόνας και τι απαιτεί. Ο Σολομών παρατηρεί ότι δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στον ασεβή και στον δίκαιο. Λέγεται ότι η σοφία του ανθρώπου φωτίζει την όψη του και εξαφανίζει τη σκληρότητά του. Ποιος όμως κρίνει με σοφία και ποιος γνωρίζει την εξήγηση των πραγμάτων, ρωτάει στο πρώτο εδάφιο. Η κατάσταση της καρδιάς φαίνεται στο πρόσωπο του ανθρώπου. Γιατί ποιος εξαπατήθηκε ποτέ από πρόσωπο ανθρώπου με βάναυση καρδιά? Όμως η ικανοποιημένη, ευτυχισμένη και αγνή κατάσταση της ψυχής του, πραγματικά σοφού ανθρώπου, είναι έκδηλη στο πρόσωπό του και δεν μπορεί κανείς να μην την παρατηρήσει. Μόνο ο Χριστός, που είναι η πραγματική σοφία, μπορεί να αλλάξει τη ζωή του ανθρώπου. Αυτός μπορεί ακόμα και τη βάναυση καρδιά να την κάνει σοφή. Μπορεί να έρθει στη ζωή του ανθρώπου και να φέρει έξαψη, χαρά και ειρήνη. Μπορεί να μας δώσει όλα όσα χρειαζόμαστε σήμερα για να μας ελευθερώσει από τη μετριότητα της ύπαρξής μας. Εγώ σε συμβουλεύω να υπακούς στη διαταγή του βασιλιά και τούτο γιατί το ορκίστηκες ενώπιον του Θεού. Μην παρασυρθείς από την επιθυμία σου και επαναστατήσεις εναντίον του. Μην το ρυψοκινδυνεύσεις, γιατί αυτός ό,τι θελήσει στο τέλος θα το κάνει. Να υπακούς στη διαταγή του βασιλιά, μας συμβουλεύει. Με άλλα λόγια, να υπακούς τους νόμους του κράτους. Ο κάθε άνθρωπος είναι δεσμευμένος να υπακούει τους νόμους. Και τούτο γιατί το ορκίστηκες ενώπιον του Θεού. Όλοι έχουμε πάρει όρκους υπακοής. Πρέπει να κρατήσουμε τους όρκους μας, επειδή δίνουμε τους όρκους μας μπροστά στον Θεό. Φαίνεται ότι οι Ιουδαίοι πρίγκιπες και ηγεμόνες έπαιρναν όρκο πίστης προς τους βασιλείς τους. Αυτό φαίνεται να έγινε και για τον Δαβίδ στο Β' βιβλίο του Σαμουήλ, κεφάλαιο 5, στα πρώτα τρία εδάφια, για τον βασιλιά Ιωά στο δεύτερο βιβλίο του Βασιλέων, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 17, και για τον Σολομώντα στο πρώτο βιβλίο των Χρονικών, στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 24. Αυτός ό,τι θελήσει στο τέλος θα το κάνει. Η δύναμη του μονάρχη είναι απόλυτη και θα κάνει ό,τι του αρέσει. Έχει τη δική του άποψη για το θέμα και αυτή την άποψη θα τη διατηρήσει. Το θέλημά του είναι νόμος. Δεν είναι περίεργο σε τέτοιου είδους δεσποτικές κυβερνήσεις να υπάρχουν πολλές επαναστάσεις. Αλλά ήταν επαναστάσεις χωρίς τροποποιήσεις, επειδή ο ένας τύραννος κατέστρεφε τον άλλον και όταν έπαιρνε τη θέση της εξουσίας έκανε ακριβώς τα ίδια με τον προηγούμενο. Ο λόγος του βασιλιά είναι πανίσχυρος. Ποιος μπορεί να του ζητήσει το λόγο για ό,τι κάνει? Ο βασιλιάς μπορεί να πάρει θέση για αυτό που πιστεύει, επειδή έχει την ελευθερία να το κάνει. Είναι βασιλιάς και κανένας δεν θα του ζητήσει το λόγο. Μακάρι να ζούσαμε σαν βασιλιάδες και να παίρναμε θέση για τον Χριστό. Κάποιος είχε ρωτήσει ένα νεαρό αλήτη που είχε υιοθετήσει το χίπικο τρόπο ζωής πριν από χρόνια. Τι σε έκανε να υιοθετήσεις αυτόν τον τρόπο ζωής? Εκείνος είπε: «Ελευθερία. Θέλω να είμαι ελεύθερος να ζήσω όπως μου αρέσει». Του είπε λοιπόν ο άνθρωπος: «Άσε με να σου κάνω κι εγώ μια άλλη ερώτηση μόνο. Αν άλλαζες τον ντύσιμό σου και πήγαινες πίσω στην ομάδα με την οποία ζεις, θα σε δεχόντουσαν?» Εκείνος σκέφτηκε για ένα λεπτό και μετά είπε: «Υποθέτω πως όχι». Έτσι ο άνθρωπος του είπε: «Τότε δεν έχεις και πολύ ελευθερία, έτσι δεν είναι?» Οι νέοι αισθάνονται ότι πρέπει να έχουν την έγκριση του πλήθους, της αγέλης τους. Έτσι δεν ξέρουν πραγματικά την ελευθερία. Πολλοί από αυτούς παίρνουν ναρκωτικά μόνο και μόνο για να είναι αποδεκτοί από την παρέα τους. Ρώτησα κάποιο νέο: «Νομίζεις ότι δεν έχω ελευθερία επειδή δίνομαι όπως δίνομαι?» Εκείνος απάντησε: «Ναι, αυτό θα έλεγα». Του είπα λοιπόν ότι εγώ έχω μια ελευθερία που εκείνος δεν έχει. Του είπα ότι δεν δίνομαι έτσι πάντα. Μπορώ να ντυθώ με όποιο τρόπο μου αρέσει και το κάνω. Δεν συμμορφώνομαι με κάποιο πρότυπο, έχω ελευθερία. Του είπα λοιπόν: «Εσύ και εγώ ζούμε σε έναν κόσμο όπου υπάρχει ανταρσία κατά του Θεού. Προς αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται ολόκληρη η ανθρωπότητα. Αλλά εγώ μπορώ να γονατίσω και να προσκυνήσω τον Ιησού Χριστό. Τον αποκαλώ Κύριό μου και Σωτήρα μου. Αυτή είναι πραγματική ελευθερία. Δεν βαδίζω προς την κατεύθυνση του πλήθους. Έχω κάνει την επιλογή μου. Αν θέλεις λοιπόν πραγματική ελευθερία, πρέπει να έρθεις στον Ιησού Χριστό. Φίλοι μου, ο Ιησούς Χριστός είπε: «Αν λοιπόν σας ελευθερώσει ο Υιός, τότε θα είστε πραγματικά ελεύθεροι». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8 και εδάφιο 36. Αυτό είναι ελευθερία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μπορεί να κρατηθεί αιώνια στη ζωή, λέει ο Σολομώντας, ούτε κανένας που να αναβάλει την ημέρα του θανάτου του. Όταν γίνεται πόλεμος, κανένας δεν μπορεί να ξεφύγει. Ούτε η ασέβεια μπορεί να σώσει τους ασεβείς. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κυριαρχήσει στον θάνατο. Ούτε μπορεί να εμποδίσει το πνεύμα του να αφήσει το σώμα του την ώρα του θανάτου του. Και ο στρατιώτης, που καλείται να υπηρετήσει εν καιρό πολέμου, δεν μπορεί να απολυθεί ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος. Ποια συνοχή έχουν αυτά τα δύο και ποια σχέση με τον ασεβή και την ασέβεια? Πολύ απλή. Ο θάνατος και ο πόλεμος είναι δύο πράγματα από τα οποία όταν έρθουν δεν μπορεί κανείς να ξεφύγει. Η ασέβεια είναι ανταρσία κατά του Θεού. Ο ασεβής πιστεύει ότι με την ασέβειά του είναι ελεύθερος από τον Θεό και ότι θα είναι πάντα έτσι. Όμως τελικά η ασέβειά του αυτή θα τον καταδικάσει και δεν θα μπορέσει να ξεφύγει. Η κακή πράξη δεν καταδικάζει αμέσως. Γι' αυτό και οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να κάνουν το κακό. Η έννοια εδώ φαίνεται να είναι ότι επειδή ο Θεός δεν τιμωρεί αμέσως κάθε κακή πράξη, οι άνθρωποι νομίζουν ότι δεν δίνει σημασία στην εγκληματικότητα και στα παραπτώματα. Γι' αυτό συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Ο Θεός λέει στο βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 57, εδάφιο 11: «Επειδή εγώ τόσο καιρό έμεινα σιωπηλός, γι' αυτό και πάψατε να με φοβάστε?» Δεν είναι έτσι? Οι άνθρωποι καταχρώνται τη μακροθυμία του Θεού, που θα έπρεπε να οδηγεί στη μετάνοια, και ενθαρρύνονται να συνεχίζουν να αμαρτάνουν. Ακόμα και άνθρωποι που αποκαλούν τους εαυτούς τους χριστιανούς συνεχίζουν στην αμαρτία λέγοντας: «Κοίτα, ζω στην αμαρτία για 5 χρόνια και ο Θεός δεν έκανε τίποτα γι' αυτό». Λοιπόν, φίλοι μου, αυτό ήδη φανερώνει την κρίση του Θεού πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν έχει κάνει τίποτε γι' αυτό επειδή σε περιμένει κάπου στο χρόνο μπροστά σου. Μάλιστα, μπορεί να περιμένει μέχρι την αιωνιότητα, αλλά εσύ δεν μπορείς να περιμένεις. Να λοιπόν, τώρα είναι ο καιρός που είναι ανοιχτή η πόρτα, να τώρα είναι η μέρα που προσφέρεται η σωτηρία, λέει ο Απόστολος Παύλος, στη δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους, στο κεφάλαιο 6 και στο εδάφιο 2. Ο Θεός σου δίνει το σήμερα για να επιστρέψεις σε αυτόν, σου δίνει την ευκαιρία. Τι θα κάνεις? Ο αμαρτωλός μπορεί να κάνει το κακό 100 φορές και ωστόσο να ζει πολλά χρόνια. Εγώ όμως ξέρω την παρουσία που βεβαιώνει ότι θα ευτυχήσουν αυτοί που σέβονται το Θεό, αυτοί που στέκονται με δέος μπροστά του, ενώ οι ασεβείς δεν θα ευτυχήσουν ούτε θα ζήσουν για πολλά χρόνια, σαν ίσκιος της ζωής τους θα διαβεί, γιατί Θεό δεν υπολογίζουν. Αλλά αυτό είναι άτοπο. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Υπάρχουν δίκαιοι που τιμωρούνται σαν να έκαναν τα έργα των ασεβών και υπάρχουν ασεβείς που αμείβονται σαν να έκαναν τα έργα των δικαίων. Γι' αυτό και ξαναλέω, αυτό είναι άτοπο. Αυτά όλα τα έλεγε ο Σολομώντας στα εδάφια 12 με 14. Ο Σολομών παρατηρεί πως όταν κοιτάξει τα πράγματα επιφανειακά, δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στους ασεβείς και στους δίκαιους. Φαίνεται σαν να μην υπάρχει κάποια διαφορά αν κάποιος είναι ασεβής ή δίκαιος, επειδή και οι δύο έχουν το ίδιο τέλος. Γι' αυτό κι εγώ πλέκω τον ύμνο της χαράς. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερα για τον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο από του να τρώει, να πίνει και να χαίρεται. Αυτή η ευδαιμονία να το συνοδεύει και στα έργα του όλες τις ημέρες που ο Θεός του έδωσε να ζήσει πάνω στη γη. Να τρώει, να πίνει και να χαίρεται. Συμπεραίνω ότι το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς είναι να χαίρεται τη ζωή του. Και αυτή η ευδαιμονία να το συνοδεύει και στα έργα του όλες τις ημέρες που ο Θεός του έδωσε να ζήσει εδώ στη γη. Αυτή είναι η πιο άδεια φιλοσοφία ζωής που μπορεί να έχει κάποιος. Έχουμε χαρακτηρίσει τον άνθρωπο αυτό με αυτή τη φιλοσοφία ηθικολόγο, ίσως και ανθρωπιστή. Εδώ είναι λοιπόν που τον βλέπουμε σε δράση. Έχουμε δει ότι ο άνθρωπος αυτός λέει: «Πιστεύω ότι αν κάνεις το καθήκον σου και ζεις μια καλή ζωή, ο Θεός θα σε δεχθεί». Είναι αυτός που πιστεύει ότι θα πάει στον ουρανό με τη δική του αξία. «Εργάζομαι για τη σωτηρία μου και στο κάτω-κάτω είμαι ένας πολύ καλός άνθρωπος». Στην πραγματικότητα έχει μια σκληρή φιλοσοφία για τη ζωή και πολύ λίγη γνήσια χαρά. Βέβαια, έχει τις ευτυχισμένες στιγμές του, ίσως κάποιες ώρες το απογευματάκι όταν παίρνει το κοκτέιλ του, αλλά φτάνει σε μερικά πολύ θλιβερά και πεσημιστικά συμπεράσματα για τη ζωή. Έχουμε δει ότι πολλές από τις διδασκαλίες του βιβλίου του Εκκλησιαστή είναι αρκετά ριζοσπαστικές. Πλησιάζουν τη φιλοσοφία του ανθρώπου που δεν προσβλέπει παρά μόνο στα γήινα. Ασφαλώς, όλα αυτά δεν αντιπροσωπεύουν τη χριστιανική άποψη, ούτε και αντιπροσωπεύουν τη γνώμη του Θεού. Μιλάνε για τα αναπόφευκτα συμπεράσματα στα οποία φτάνει ο άνθρωπος πάνω στη γη, αποκλείοντας τον Θεό. Βρίσκω τις απόψεις αυτές ιδιαίτερα θλιβερές και κυρίως σε αυτό το κεφάλαιο. Το βιβλίο αυτό της Αγίας Γραφής είναι σαν το μαύρο πρόβατο ανάμεσα σε ένα κοπάδι από άσπρα πρόβατα. Οι φιλοσοφίες οι οποίες καταγράφει ο Εκκλησιαστής εκφράζουν ιδέες που είναι γενικά αντίθετες με τις μεγάλες διδασκαλίες της Αγίας Γραφής. Αλλά ξέρουμε ότι αυτές οι ιδέες πάντοτε υπήρχαν και ιδιαίτερα σήμερα ακόμα είναι φαβοροί ανάμεσα στους αθεϊστές. Αθεϊστές όπως ο Βόλνεϊ και ο Βολτέρος αναφέρονται σε αυτόν τον τρόπο ζωής και σε αυτή τη φιλοσοφία συχνά. Καλλιεργεί μια πεσημιστική φιλοσοφία ζωής, σαν αυτήν που είχε ο Σόπενχάουερ. Μερικές από τις μοντέρνες αιρέσεις στηρίζουν την κύρια θέση τους σε αυτό το βιβλίο. Γιατί λοιπόν, θα αναρωτηθεί κανείς, βρίσκεται αυτό το βιβλίο στον κανόν της Αγίας Γραφής? Είναι φανερό ότι θα πρέπει να πάμε πίσω στο σκοπό του συγγραφέα. Ποια είναι η θέση του? Τι προσπαθεί να περιγράψει? Προσπαθεί μήπως να μεταδώσει χριστιανικές αρχές? Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Σολομών μιλάει για τη ζωή χωρίς τον Θεό. Προσπάθησε να κάνει ένα πείραμα να δει πώς μπορεί κάποιος να είναι ευτυχισμένος χωρίς τον Θεό. Αυτά είναι τα συμπεράσματά του, στα οποία κατέληξε. Για τον άνθρωπο που δεν ελπίζει τίποτα πέρα από αυτή τη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος του κόσμου βλέπει τη ζωή. Έτσι δεν είναι καθόλου περίεργο οι άνθρωποι άπιστοι να αναφέρονται σε αυτό το βιβλίο. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897 801 11 11 897 επαναλαμβάνω 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.